Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
NAKA dnes zadržala sudcu Najvyššieho súdu Jozefa Milučkého. Slovensko začína s prípravami na návštevu Svätého Otca. V Košiciach budú musieť byť pravdepodobne účastníci zaregistrovaní. V Nemecku úraduje delta variant, nakazení rýchlo pribúdajú. Nemecká kancelárka je znepokojená. Aj vo štvrtok 22. júla vitajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes odovzdala poverovacie listiny trom novým veľvyslancom. Dušan Matulaj bude pôsobiť ako vedúci stálej misie Slovenska pri OSN a ďalších medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve. Radomír Boháč sa stal vedúcim stálej misie pri OSN so sídlom vo Viedni a Katarína Žufa-Lelikdonová bude ako veľvyslankyňa zastupovať Slovensko v Keni a ďalších štátoch východnej Afriky. Podľa prezidentky práve posledná menovaná veľvyslankyňa odchádza do krajiny, ktorá prechádza zásadným rozvojom.
Čaká vás náročná misia, pretože má nielen bilaterálny, ale aj silný multilaterálny rozmer. Nairobi sídli program OSN pre životné prostredie, jedna z najdôležitejších agentúr pre riešenie globálnej klimatickej krízy, na pôde ktorej bude Európska únia a aj Slovensko presadzovať dôležité ciele.
Dodala, že slovenská prítomnosť v regióne je aj pre bežných ľudí na mieste viditeľná najmä cez konkrétne projekty rozvojovej spolupráce. Novému ženevskému veľvyslancovi slovenská hlava štátu pripomenula, že rozhodnutia prijaté v rámci OSN v Ženeve, či už v oblasti migrácie alebo prevencie zdravotníckych kríz, pocítia v najbližších rokoch aj občania Slovenska.
Prebiehajú tiež náročné a politicky zložité rokovania o tom, ako majú tieto medzinárodné inštitúcie v budúcnosti efektívne fungovať. Je preto kľúčové, aby túto agendu po obsahovej, ale aj manažerskej stránke zastrešoval skúsený diplomat. Myslíte prosím na to, že viacero rozhodnutí u nás na Slovensku bude závisieť aj od toho, akým spôsobom a ako zrozumiteľne budete o týchto témach informovať nielen najvyšších predstaviteľov nášho štátu, ale aj širšiu verejnosť.
V príhovore prezidentka vyzdvihla aj význam inštitúcií OSN sídliacich vo Viedni, kde bude pôsobiť veľvyslanec Radomír Boháč.
Je to pre vás prostredie, ktoré už dôverne poznáte. V miestnej diplomatickej komunite už máte vybudovanú svoju pozíciu a máte na čo nadviazať. Verím, že túto ďalšiu fázu vašej misie úspešne zúročíte a pretavíte do konkrétnych slovenských návrhov aj v zložitej oblasti medzinárodnej bezpečnostnej infraštruktúry a prevencie erózie, či už ide o oblasť mierového využitia jadrovej energie, kontroly obchodu so zbraňami či využitia vesmíru.
Profesionálni vojaci si dnes prevzali nové samohybné kanónové húfnice Zuzana 2. Oproti svojej predchodkyni je vybavená novým podvozkom, obrannými prostriedkami a tiež novou kabínou. Ako dnes uviedol v priestoroch 11. mechanizovaného práporu v Martine minister obrany Jaroslav Naď, celkovo má prísť 25 húfnic. Prebrať by ich mali postupne do konca budúceho roka. Ako zdôraznil, po tom, čo sa v minulých rokoch investovalo najmä do vzdušných síl, je prioritou tohto vedenia rezortu investovať do pozemných síl.
Dnes je začiatok dlhej cesty. Samohybné húfnice Zuzana sú veľmi dobrou spôsobilosťou, veľmi kvalitným strojom, ktorý môže výrazným spôsobom napomôcť zvýšiť spôsobilosti a potenciál ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale zároveň sú aj vynikajúcim nástrojom pre domáci obranný priemysel, ktorý sa môže pomocou takéhoto zariadenia predať do zahraničia.
Zároveň potvrdilo, že novým typom húfnic plánujú čoskoro prezbrojiť aj vojenskú jednotku, ktorá je nasadená v rámci operácie v Lotyšsku. Posledný rok sa podľa ministra Naďa preukázalo, že ozbrojené sily sú nenahraditeľným a najlepšie fungujúcim kolieskom, nielen z hľadiska obrany Slovenskej republiky, ale aj z hľadiska domáceho krízového manažmentu.
To, čo sme mohli vidieť v súvislosti s nasadením ozbrojených síl Slovenskej republiky pri boji s covidom, bolo naozaj neuveriteľné a všetci za to sme vďační. A to nie je len politické vyhlásenie, to počúvame dennodenne aj v uliciach od ľudí. Tí ľudia videli vojakov, ako sú nasadení a ako naozaj veľmi intenzívne a húževnato a zodpovedne pomáhali obyvateľstvu Slovenskej republiky pri boji s pandémiou.
V rezorte obrany podľa jeho slov intenzívne investujú peniaze do modernizácie, výstroje aj do infraštruktúry, aby sa zlepšilo prostredie pre prácu vojakov. Minister obrany preto verí, že úspešne rozbehnú aj projekt ďalšej modernizácie pozemných síl.
V priebehu najbližších týždňov alebo niekoľkých mesiacov budem žiadať vládu Slovenskej republiky, aby schválila začiatok procesu akvizície nových bojových obrnených vozidel 8x8 a tiež nových pásových vozidel, ktoré nahradia bojové vozidla pechoty. Bude to dva obrovské projekty, ktoré ale meškajú už 10 ročia a ja verím, že sa nám podarí pohnúť aj s týmto projektom dopredu alebo s obidvomi a že opäť veľmi intenzívne zapojíme slovenský obranný priemysel, aby sme jednak zabezpečili prácu pre našich ľudí, aby dane končili tam, kde končiť majú, ale zároveň, aby sme mali zabezpečenú aj bezpečnosť dodávok v prípade krízovej situácie, čo nám mimochodom tú realitu, ako je to dôležité, preukázala práve pandémia COVID-19.
Samohybná kanónová húfnica Zuzana 2 je autonómny delostrelecký zbraňový systém so samočinným nabíjaním schopný zabezpečiť požadovaný účinok streľbou na podporu vojsk pri pozemných operáciách.
Krátko z domova.
Národná kriminálna agentúra dnes zadržala sudcu Najvyššieho súdu a predsedu správneho kolégia Najvyššieho súdu Jozefa Milučkého. Podľa medializovaných správ ho vyšetrujú pre podozrenie z korupcie. NAKA mala u neho vykonať aj domovú prehliadku. Predseda Najvyššieho súdu Jan Šikuta vyhovel žiadosti prezídia policajného zboru a zbavil Jozefa Milučkého povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Informovala o tom Zuzana Maslišová zo sekretariátu vedúcej kancelárie Najvyššieho súdu. Dočasne poverený riaditeľ úradu inšpekčnej služby Peter Scholz pozastavil činnosť vedúcej špecializovaného tímu úradu inšpekčnej služby Diane Santusovej. Tím bol zriadený na prešetrenie podozrení zneužívania právomocí príslušníkov NAKA. Jeho činnosť pozastavená nie je. Opozičná strana Smer SD podá zajtra návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Okrem iného strana kritizuje aktuálne rozhodnutie pozastaviť činnosť vyšetrovateľke Diane Santusovej, vedúcej týmu úradu inšpekčnej služby, ktorý vyšetruje podozrenia zo zneužívania právomocí príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry. Informoval dnes o tom predseda strany Robert Fico. Ex-riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský zostáva naďalej vo väzbe. Rozhodol o tom dnes Najvyšší súd na svojom neverejnom zasadnutí. Správa Tatranského národného parku podá pre kúpanie sa poslankyne Národnej rady Romany Tabak v Tatranskom horskom potoku podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Uviedla to hovorkyňa štátnej ochrany prírody Kristýna Bocková. Prostredníctvom PCR testov odhalili včera na Slovensku 34 nových prípadov nákazy. Vykonali spolu takmer 6800 PCR testov. Ďalších 15 infikovaných odhalili antigénové testy. Počet úmrtí na ochorenie COVID-19 sa nezvýšil. Celkovo máme 12534 obetí. Počet hospitalizovaných klesol o jedného pacienta. V nemocniciach je tak hospitalizovaných 87 pacientov. Z nich potvrdené ochorenie má 48 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú 5 pacienti. Podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 6 osôb. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu slovenských chovov a zastavenie rizika šírenia afrického moru ošípaných. Agroresort chce znížiť stavy diviačej populácie o 100 000 kusov. Mäso zo zdravých jedincov sa má objaviť na pultoch slovenských obchodov. Informoval dnes o tom šéf rezortu pôdohospodárstva Samuel Vlčan.
Budeme sa snažiť podstatne znížiť denzitu diviačej zvery, teda počty diviakov v pásmach, ktoré sú na okraji tých okresov, kde sa vyskytla tá nákaza, sa budeme snažiť depopulizovať tú diviačiu zver prakticky na nulu, s tým, že budeme sa snažiť riešiť tak, že sa bude strieľať jednoducho smerom k tým nezasiahnutým častiam a v týchto častiach rúžových, kde sa nám už vyskytla nákaza, budeme intenzívne realizovať zber kadáverov, teda budeme aktívne vyhľadávať uhynutú diviačiu zver, lebo práve z uhynutej diviačej zvery sa nám táto nákaza šíri.
Je podľa neho nevyhnutné celoplošné riešenie, keďže zver hranice okresov nerešpektuje. Slovensko je podľa ministra aktuálne rozdelené modrou nárazníkovou zónou na dve časti, a to ružovú oblasť s výskytom afrického moru ošípaných a bielú oblasť zatiaľ bez výskytu nákazy.
A existuje veľké riziko, že sa nám prenesie do chovov domácich ošípaných alebo do veľkochovov jatočných ošípaných. Ja viem, že náklad na takúto preventívnu akciu vo výške cez 10 miliónov je obrovská investícia, len túto investíciu treba vnímať vo vzťahu k potenciálnej škode, ktorá by nastala, ak by sme túto nákazu nezvládli a museli by sme utratiť chovy ošípaných v jednotlivých veľkochovoch, ktoré na Slovensku máme.
Minister vysvetlil, že ak by africký mor ošípaných postihol chovy ošípaných, mohlo by to znamenať škody vo výške až 100 miliónov eur, straty tisícok pracovných miest a zánik chovu ošípaných na Slovensku.
Pokiaľ by sa nám stalo to, že by sme museli prakticky zrušiť všetky chovy jatočných ošípaných, tak by sme mali problém, že by bolo veľmi ekonomicky náročné obnoviť tieto chovy.
Odstrel diviakov však nemá byť podľa ministra samoučelný. Rezort pripravuje kampaň, aby sa mu odstrelené diviaky podarilo dostať na pulty obchodov. Ako doplnil ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš, meso bude viacnásobne kontrolované v laboratóriách a pre slovenských spotrebiteľov absolútne bezpečné. Vláda včera schválila materiál zameraný na riešenie problematiky afrického moru ošípaných a vyčlenila na to vyše 5 miliónov eur. Rezort pôdohospodárstva je pripravený dofinancovať túto sumu z vlastných zdrojov až do výšky 12 miliónov.
Z cirkvi.
Slovensko sa začína pripravovať na septembrovú návštevu Svätého Otca. Výnimkou nie je ani mesto Košice. Metropolu Východu poctí pápež František svojou návštevou presne 14. septembra. O podrobnostiach ohľadom registrácie účastníkov informuje hovorca arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslav Fabian.
Podľa informácií, ktoré máme, by kvôli plynulosti organizácie mala jednotlivým podujatiam predchádzať registrácia účastníkov. Ak sa táto podmienka potvrdí, registráciu spustíme v priebehu augusta.
Podrobnosti budú zverejnené na stránke navstevapapeza.sk. Pápež sa stretne v Košiciach s rómskou komunitou na sídlisku Lúnik 9 a následne s mládežou na štadióne Lokomotívy. Ako pripomenul košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, Svätý Otec si sám určil priority. Podľa neho je v súvislosti s cestou pápeža do Košíc dôležité pochopiť, že chce prísť, aby posilnil vieru v dobro.
Toto sú témy, ktoré Svätý Otec rozvíja vo svojom pontifikáte. Cesta k mladým a otvorenosť pre mladých a na ich otázky. Vždy vedel odpovedať, teší sa na každé stretnutie s mladými ľuďmi a pretože sa venuje, ako je dobre známe, on je dosť pokorný človek, ale aj odvážny zároveň človek prejavujúci milosrdenstvo. Všíma si ľudí na pokraji, spoločnosti, vyhľadáva takýchto ľudí, venuje sa vo svojej téme práve takýmto ľuďom, ktorí potrebujú i milosrdenstvo a zdvihnutie i uznanie. Samotný pápež zastáva sa veľmi migrantov a táto téma je mu tiež veľmi blízka. A teda, keď hovoríme dnes o návšteve Košíc a o ceste na Lúnik 9, tak to asi tak kopíruje jeho tému, jeho pontifikátu.
Mesto Košice v súvislosti s návštevou pápeža vytvorí aj informačný portál. Do domácností bude tiež distribuovať letáky. Okrem iného má byť v centre mesta inštalovaná ledobrazovka s priamým prenosom. Podľa primátora Košíc Jaroslava Poláčeka by v daný deň mala košická MHD jazdiť zadarmo.
Mestská zeleň bude realizovať, zveľaďovať a revitalizovať zeleň a rôzne trávniky. Bude súčinná pri kvetinovej a vlajkovej výzdobe. Dopravný podnik zabezpečí kyvadlovú dopravu zo všetkých záchytných parkovísk pre účastníkov, ktorí prídu do Košíc, či už zo záchytných parkovísk, železničnej, autobusovej stanice a ďalších bodov, ktoré budú určené pre všetkých tých, ktorí do Košíc prídu. Zároveň som vydal požiadavku, aby dopravný podnik mesta Košice v deň návštevy Svätého Otca v Košiciach jazdil v Košiciach bezplatne.
Celkovo má byť pri tejto príležitosti súčinných viac ako 1000 zamestnancov mesta a mestských organizácií. Na bezpečnosť bude dohliadať 250 mestských policajtov. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti plánuje magistrát dopraviť aj niektoré prístupové koridory. Mesto predpokladá, že v súvislosti s organizáciou návštevy Svätého Otca bude potrebných okolo 600 dobrovoľníkov. Onedlho má byť spustený aj formulár, cez ktorý sa budú môcť prihlásiť. Na návštevu Svätého Otca sa začína pripravovať aj hlavné mesto, ktoré potvrdilo, že je v úzkej komunikácii s kanceláriou prezidenta, úradom vlády aj konferenciou biskupov Slovenska a je pripravené zabezpečiť jednotlivé požiadavky, ktoré si táto návšteva a jej pravidlá vyžadujú. Ako uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová, magistrát bude súčinný pri dopravných obmedzeniach a uzáverách a rovnako súčinný pre policajný zbor pri zabezpečovaní verejného poriadku. Zároveň sa bude podieľať na reprezentácii Bratislavy a počas návštevy pripravuje tiež vlajkovú výzdobu mesta. Predseda ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda po zverejnení oficiálneho programu pápeža Františka počas jeho návštevy Slovenska vyjadril veľké potešenie, že sa pápež stretne aj so židovskou komunitou. Podľa Richarda Dudu je to pre nich veľká podstá a česť. O to viac, že sa stretnutie so Svätým Otcom uskutoční 13. septembra práve na tak symbolickom mieste, ako je Rybné námestie. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko predniesol tretí príhovor o mariánskej úcte pápeža Františka. Má názov Ty si moja matka. Veriaci si ho vypočuli v kapucínskom kostole svätého Štefana Uhorského v Bratislave.
Pápež František mnohokrát hovorí o tom, ako on osobne a sám prežíva mariánsku úctu. A v súvislosti so 7 bolestnou pannou Máriou, bolestiami panny Márie, pred rokom na jar povedal: Mne večer dobre padne počas modlitby Anjel Pána modliť sa týchto 7 bolestí ako spomienku na matku cirkvi, ktorá s toľkou bolesťou priviedla na svet nás všetkých. Jedna veta, ktorá má naozaj veľmi hutný obsah.
Iniciatíva je súčasťou duchovnej prípravy na návštevu svätého otca Františka na Slovensku. Ďalšie príhovory biskup Haľko predniesie vždy v stredu o 19. hodine, v júli aj v auguste. Novinka dostala názov S pápežom Františkom do Šaštína. Práve Šaštín bude jednou zo zastávok septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Pápež František na 4. júlovú nedeľu ohlásil prvý svetový deň seniorov a starých rodičov. Tento termín je blízko liturgickej spomienky na starých rodičov pána Ježiša, svätí Hannu a Joachimu. Viac o téme povie Peter Štancel.
Pápež František ohlásil ustanovenie svetového dňa koncom januára. Pri tej príležitosti uviedol, že Duch Svätý aj dnes podnecuje v senioroch múdre myšlienky a slova a ich hlas je cenný, lebo chváli Boha a uchováva korene národov. Záujem svätého otca o seniorov si všímajú aj seniori na Slovensku, hovorí Jan Uhnak zo Združenia kresťanských seniorov.
Ja ako senior si to veľmi vážim. Som postrehol, jak Svätý Otec si váži všetkých týchto starších ľudí, seniorov, nabáda aj mladých, aby si ich vážili, aby sa starali o nich dobre, lebo že tam je zakotvená aj múdrosť, skúsenosti a teda ako my sme naučení, že dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane, ale treba, aby sme sa z neho aj učili.
Združenie kresťanských seniorov minulý rok oslavilo 25. výročie vzniku. Pandémia koronavírusu však zamedzila oslaveniu výročia. Seniori preto oslavy presunuli na túto jeseň. Plánujú slávnostnú svätú omšu, ktorú bude celebrovať bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, pokračuje Ján Uhnák.
Chceme vydať taký nejaký zborník prednášok alebo takú pamätnicu v tlačenej forme. Krem toho budeme mať aj z té výročie narodenia nášho zakladateľa, inžiniera Benčeka. On sa narodil pred 100 rokmi, takže aj to chceme do toho zapojiť. No a tomuto budeme venovať väčšiu pozornosť. To bude niekedy na jeseň.
Združenie kresťanských seniorov si Svetový deň seniorov a starých rodičov pripomenie púťou do Mariánky v sobotu 24. júla.
Pápežské misijné diela sa tiež tešia na návštevu pápeža Františka na Slovensku. Pozývajú preto ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili do prípravy duchovnej kytice, na ktorej bude mať každý zapojený jeden kvet. Príprava trvá 40 dní od 7. augusta do 15. septembra. Počas týchto 40 dní sa zapojení pomodlia denne modlitbu ruženca, a to spoločne v kostole, doma alebo v spoločenstve. Modlitba ruženca bude za Slovensko a za pápeža Františka. Opatrenia proti pandémii sa vážne dotkli aj letných olympijských hier v Tokiu, ktoré sa začínajú už zajtra. Predpisom zdravotnej bezpečnosti sa musela prispôsobiť aj miestna diecéza, ktorá oznámila zrušenie pastoračného programu určeného na sprevádzanie športovcov, ako aj ostatných účastníkov olympiády.
Správy zo sveta.
Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila dnes znepokojenie nad exponenciálnym nárastom počtu nakazených koronavírusom v krajine a vyzvala obyvateľov Nemecka, aby sa nechali zaočkovať. Ako informovali nemecké médiá, Angela Merkelová varovala, že počty infikovaných covidom už niekoľko dní opäť stúpajú a zreteľná je jasná a znepokojujúca dynamika vývoja nákazy spôsobená šírením nákazlivejšieho variantu Delta. Závery pravdepodobne poslednej tradičnej letnej tlačovej konferencie nemeckej kancelárky zhrnula Jana Ondrejková.
Keďže hodnota reprodukčného čísla R sa pohybuje nad číslom 1, aktuálne ide v Nemecku o exponenciálny nárast nakazených. Dôležité je preto podľa slov nemeckej kancelárky naďalej dodržiavať hygienické pravidlá. Kľúčom na prekonanie pandémie je ale podľa nej predovšetkým očkovanie, ktoré, ako zdôraznila, nechráni len samotných zaočkovaných, ale aj ich blízkych. Kancelárka sa na úvod svojej tlačovej konferencie v Berlíne vyjadrila aj k tragickým záplavám na západe Nemecka, ktoré si vyžiadali 170 obetí. Ako dodala, došlo aj k materiálnym škodám, ktoré sa dosiaľ nedajú vyčísliť. Zdôraznila ale, že spolková vláda je v kontakte s predstaviteľmi dvoch najviac zasiahnutých spolkových krajín, Severným Porínim Vestfálskom a Porínim Falckom. Priblížila, že pre postihnuté oblasti vláda uvoľnila okamžitú pomoc vo výške 200 miliónov eur a ak to bude potrebné, vyčlení aj ďalšie prostriedky. Angela Merkelová v súvislosti s odhaleniami týkajúcimi sa izraelského sledovacieho softvéru Pegasus apelovala na sprísnenie medzinárodných kontrol obchodovania so špionážnym softvérom. Zdôraznila, že je dôležité, aby takýto softvér neskončil v nesprávnych rukách. Zároveň kritizovala skutočnosť, že EÚ sa dosiaľ nedohodla na spoločnej azylovej politike. Išlo zrejme o poslednú tradičnú letnú tlačovú konferenciu nemeckej kancelárky, keďže v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia 26. septembra, sa už o ďalšie funkčné obdobie uchádzať nebude a plánuje sa stiahnuť z aktívnej politiky. Angela Merkelová je nemeckou kancelárkou už takmer 16 rokov, od 22. novembra 2005. Dnes preto bilancovala, že jej vládu poznačilo dovedna 5 kríz. Žiadna z nich však podľa nej nemala pôvod v Nemecku. Išlo o finančnú krízu v rokoch 2007-2008, krízu eura, utečeneckú krízu z roku 2015, klimatickú a naposledy koronavírusovú krízu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvolal na dnes zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu v reakcii na odhalenia týkajúce sa sledovacieho softvéru Pegasus, ktorý vyvinula izraelská spoločnosť NSO Group. Ako píše agentúra AFP, stalo sa tak potom, čo sa tento týždeň objavili správy o použití tohto softvéru aj vo Francúzsku. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady bolo venované softvéru Pegasus za otázke kybernetickej bezpečnosti. Informoval o tom hovorca tamojšej vlády Gabriel Attal s tým, že prezident Emmanuel Macron sa touto témou podrobne zaoberá a berie ju veľmi vážne. Mediálne konzorcium, ktorého súčasťou sú denníky The Washington Post, The Guardian či Le Monde, v útorok prinieslo informácie, že špionážny systém zneužívaný na sledovanie novinárov, ľudskoprávnych aktivistov a politikov vo viacerých krajinách sa zameriaval i na prezidenta Macrona a približne 15 členov francúzskej vlády. Uvedené médiá poznamenali, že bez forenznej analýzy prezidentovho telefónu nie je možné potvrdiť, či sa doň hackerom skutočne podarilo preniknúť. Spoločnosť NSO Group odmietla tvrdenia, že medzi terčmi špionážneho softvéru bol aj Macron. Zdroj blízky prezidentovi pre AFP pod podmienkou anonymity uviedol, že 43-ročný líder Francúzska má viacero telefónov, ktoré sú pravidelne vymieňané, aktualizované a zaistené. Keďže sú bezpečnostné nastavenia na Macron nových mobiloch najprísnejšie, aké sú len možné, nehrozí mu podľa jeho slov až také veľké riziko. Vo Francúzsku zistili dôkazy o pokus o vniknutie do mobilného zariadenia bývalého ministra životného prostredia, ktorý je Macronovým blízkym spolupracovníkom. Minister v útorok vyzval Maroko, odkiaľ údajne tento pokus pochádzal, aby danú vec vysvetlilo. Francúzsky premiér Jean Castex uviedol, že v súvislosti s eventuálnymi priestupkami už prebieha niekoľko vyšetrovaní. Maroko všetky obvinenia odmietlo s tým, že si nikdy nezaobstaralo počítačový softvér na infiltráciu do komunikačných zariadení.
Krátko zo sveta.
Senát parlamentu Českej republiky dnes schválil návrh zákona, ktorý protiprávne sterilizovaným ženám udeľuje právo na finančné odškodnenie. Informoval o tom spravodajský server iDnes.cz. Nová právna norma sa týka žien, ktoré podstúpili sterilizáciu medzi 1. augustom 1966 a 31. marcom 2012. Ide o obdobie od začiatku platnosti zákona o zdraví ľudu do prijatia novej normy pre zdravotnícke zákroky. Maďarsko má záujem na mierovom riešení situácie na východe Ukrajiny. Vyhlásil to dnes maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas stretnutia so svojím ukrajinským partnerom Dmitrom Kulebom v Kieve. Poukázal pritom na význam minských dohôd. Péter Szijjártó zároveň odovzdal Ukrajine 10 pľúcnych ventilátorov v súvislosti so žiadosťou o pomoc v boji s covidom, ktorú Kiev predniesol Severoatlantickej aliancii. Spojené štáty darujú Gruzínsku a Tadžikistanu dávky vakcín proti ochoreniu COVID-19. Gruzínsko podľa predstaviteľa Bieleho domu dostane v sobotu prostredníctvom systému COVAX 500 000 dávok vakcíny od konzorcia BioNTech Pfizer a Tadžikistan 1,5 milióna dávok vakcíny od spoločnosti Moderna. Britské supermarkety, veľké obchody a dopravcovia majú problém zaručiť neporušované dodávky potravín a pohonných hmôt potom, čo štátna trasovacia aplikácia odporúčila 100 000 zamestnancov absolvovať 10-dňovú domácu karanténu. Aplikácia, ktorá používateľa upozorní, ak prišiel do kontaktu s pozitívne testovanou osobou, poslala do karantény podľa najnovších údajov v týždni končiacom 14. júlom v Anglicku a Walese takmer 619 000 ľudí, čím došlo k výraznému narušeniu dodávateľských reťazcov. Nedostatok pracovníkov hlásia aj pohostinstva, sektor výroby a médiá. Mnoho ľudí si preto aplikáciu radšej vymazalo z telefónu.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti UŠK Slovan Bratislava remizovali v úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov z Young Boys Bern 0-0. Včerajší zápas na tehelnom poli priniesol minimum šancí. Bezgólová remíza drží slovenského šampióna v hre o postup aj pred odvetou. Piatkovým zápasom AS Trenčín FC Vion Zlaté Moravce v Ráble odštartuje 29. ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Prvé kolo Fortuna Ligy je vzhľadom na povinnosti trojice klubov v Európskej konferenčnej lige rozťahané do troch dní. Slovenský futbalista Albert Rusnák strelil v noci na dnes svoj tretí gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej MLS. 27-ročný ofenzívny stredopoliar Realu Salt Lake už v 9. minúte otvoril skóre domáceho stretnutia z Los Angeles Galaxy, ktoré sa napokon skončilo remízou 2-2. Zvládnuť olympiádu v čase neutichajúcej pandémie koronavírusu je nesmierne náročná úloha, no slovenská výprava ju doteraz dokázala prestať bez väčších problémov. Deň pred otvorením 32. hier v Tokiu je už takmer celá v krajine vychádzajúceho slnka a zatiaľ sa jej vyhli pozitívne prípady koronavírusu. Do karantény však museli ísť dvaja členovia atletického tímu, keďže ich organizátori označili ako možné blízke kontakty nakazenej osoby. 14-dňová karanténa však neovplyvní štart na hrách. Naopak problémy sa nevyhýbajú českej olympijskej výprave. Tretím športovcom, u ktorého objavili koronavírus, je plážová volejbalistka Markéta Nauš-Sluková. Pred ňou prišli o olympijské hry v Tokiu aj stolný tenista Pavel Širuček a plážový volejbalista Ondřej Perušič. Český olympijský výbor už medzi tým spustil vyšetrovanie, či sa v priebehu letu dodržali všetky bezpečnostné opatrenia. Ako prvý mal pozitívny test lekár výpravy Vlastimil Voráček, ktorý využil možnosť nenechať sa zaočkovať. Server Sport.cz však pripomenul, že nie je možné ho označiť za primárneho šíriteľa koronavírusu vzhľadom na to, ako rýchlo sa objavili ďalšie pozitívne testy. Slovenský tenista Norbert Gombož nastúpi v prvom kole dvojhry na olympijských hrách v Tokiu proti Američanovi Markosovi Gironovi. Lukáš Klein sa stretne s Austrálčanom Jamesom Duckworthom. V úvodnom kole štvorhry si Filip Poláček s Kleinom zmerajú sily so štvrtým nasadeným párom Aslan Karacev, Daný Medvedev, reprezentujúcim ruský olympijský výbor. Rozhodol o tom dnešný žreb.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Takže v piatok 28-29, na zajtra už by sme aj pomaly mohli uvažovať o tej 30-ke, že bude, a samozrejme najskôr niekde na juhu stredného Slovenska alebo na juhu podunajskej nížiny. A stále celku pekne slnečno. Nočné teploty ešte zostávajú dosť nízke. To je nepríjemné, pokiaľ niekto stanuje na severe, niekde treba pri Liptovskej Mare na Orave alebo niekde tam 6-7 stupňov v noci, respektíve nad ránom, to je málo. A na juhu aspoň 15.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu Históriami. Redaktorka Andrea Čelková v nej predstaví aristokratické rody na panstve Topoľčianky. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editor správ Martin Šajgalík a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.